Já, komið sæl og velkomin í sýtisáttinni.
Nei, já, ég var
nei, það er þetta klúraðist.
Það er nefnilega, sko, við erum búin að bjóða fólk velkomið. Þarna hefur sagt, þú veist, þetta sýtisáttinni með Rúss og Sigga Gunnars og
já. Þú veist, já, ég sýkja ákveð að henda mér djúpulegin, ég átti að opna og ég byrja að hitna í framan og veist ekkert hvað það segja.
Já, þú ert svona í skóla líka, það var það útaskona, þú ert í útaskonu skólanum.
Já, ég er í útaskonu skólanum, með besta kennaranum og við ætlum að vinda okkur beint í þetta. Ég ætla að segja þér frá trendi sem er að... trendi sem er að trenda.
Já, þú ert náttúrulega öll í þessum samfélagsmiðlum og þú ert samfélagsmiðlastjarna áhrifavaldur og þú ert þetta fylgjast með öðrum samfélagsmiðlastjörnum áhrifavaldum sem er að gera eitthvað svona vitleysu. Þau eru alltaf í einhverju svona vitleysu þarna á samfélagsmiðlunum.
Þetta er helvítis vitleysa sem er á samfélagsmiðlum.
Og hvað, þetta er einhver kona sem er með mörg 100.000 fylgjendur að það ekki?
Já, þetta er semst kona, ég man ekkert hvað hún heitir.
Nei,
er, hú veist, þetta er einhver kona sem að, hérna, er með tæpa 300.000, hún er með Ísland og Instagram, basically,
já,
tæpa 300.000 fylgjendur. Og hún er búin að starta nýju trendi sem er, mest þetta svolítið svona pirrandi trend. Nú er fólk að sleppa því að henda jólatrjánum sínum út.
Okay.
Og er að geyma síðast jólatrið og er byrja að skreita það sem svona Valentine's tree. Og hashtagið er sem sagt Valentine's tree. Það sem eru komnir núna bara 2603 póstar. Það sem fólk er sem sagt, já, er bara að skreita, taka jólaskreiti að trénu og henda einhver svona... Hjörtum, I love you og...
Afsakaðu með, ég ætla að
það... Þetta, nei,
þetta... Þetta er hrikalegt, sko.
Þetta er hrikalegt og það er hrikalegt að sjá þessa myndir hérna á Instagram, sko.
Já, þetta er bara þessi jólatrén sem búið að ofskreita bleik og rauð, það er ekki svona þeim.
Jú, hérna til dæmis eitt með hjörtum og fallegt lag sem hún setur að myndir.
Já, þetta er svona alveg tímsa lagið sem ég á hjá það.
Þannig ef þið eru ekki búin að henda jólatrjánum ykkur út, þá náttúrulega hvetjum við sig ykkur til að skreita þau í Valentínusar ástar stíl.
Ég, þetta getur alltaf verið samt lifandi tré vegna þess að heldur að það endist fram í febrúar.
Nei, þetta er pottið eitthvað dautt, sko.
Já,
nei, gerfi, ég meina svona gerfi.
Þetta er dauð tré, þetta er gerfi tré.
En ef þið skreiti trén, þá meina endilega taka mig og Sigga á Instagram. Því að okkur langar að sjá íslensk valentínsar tré.
Ei, áttu að gerfi jóla tré?
Já.
Ég ætla að setja áskurinn að því núna. Nú verður þú að skreita.
Ég ætti... ekki
jú,
annar
jú, eftir sigurinn
þorri.
Þú varst að tala mitt í loftinu, nú verður þú að gera þetta, ég er ekki grínast.
Ég ætla að vera áhrifavaldur sem trendar á Íslandi með
akkurat.
Þetta. Nei, maður minn myndi vera fljótur að henda því út, sko.
Er það?
Að hann myndi æla upp í sig, sko.
Þetta er semst það sem fólk er að gera núna, það er
þetta
að skreita jólatrí að setja og gera vanlið tínus að trí.
Og sko, þessi áhrifavaldur, þessi kona sem að byrja með þetta, að hún er víst með þetta trí allt árið.
Okay.
og hérna þegar Halloween kemur þá
Halloween
fer Halloween, þá er þetta Halloween tré
kannski páskatré líka
oppostlega þreytandi örgulega vera í kringum þetta heilinni.
Ég held að sé bara oppostlega þreytandi manneskja, ég ætla bara að segja það.
Hún breytir sko húsinu sínu fyrir jólin í piparkökuhús.
Já, ok.
Hún er fer svona olinni í þetta.
Já. En allavega, ef fólk gerir valentínsantrí, þá hvetjum við fólk til þess að taka mynda því. En hvað að fólk gera við þetta valentínsantrí? Á það að leggja gæru fyrir framan og gera það fyrir undir trénu eða... eða þú veist, hvað er við að tala um?
Oh my god, já, nei, stelpur, ok, ég ætla að koma með hugmynd. Þið skreyti jólatrí, ok, eða strákar, það skiptir ekki máli hvort er hvað. Ok, nei, ég var alltaf inn á minna, ég er í beinni útsending.
Alltaf að koma eitthvað dónulegt?
Ég ætla að koma með smá dón.
Ok.
Nei, geta bara beðið á undirfötunum á Valentínus og dag eftir að makinn komi heim og verið bara
Hæ, ég kemur í kvöld.
Ég kemur, opnaðu mig. I do my hair.